ta prostor tako zelo primerno temo. Naš jezik, obkroženi smo s knjigami, ki hranijo zapise našega jezika iz različnih obdobij. In prav to bo nekako tema notoičnega pogovora, kako se naš jezik spreminjal skozi čas in mogoče bova nekoliko špekulirali, kakšen bo naš jezik recimo v bližnji, daljni prihodnosti. Doktorica Helena Dobrovoljc, lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
Jaz moram priznati, da imam nocoj en tak strah pred tem, ali bom govorila pravilno slovenščino, ali ne bom naredila preveč napak. Mogoče pravzaprav slišite, da se res trudim, ker se mi zdi, da me pozorno poslušate. Ampak me zanima, ste tako stroga poslušalka ali je recimo naš strah pred vami, moj strah pred vami čisto neupravičen?
Ja, mislim, da imam jaz večji strah. Ne. Ker
zakaj?
Glede na to, da se pričakuje od nekoga, ki se s tem ukvarja dnevno, ki dobi akademski naziv z tega področja, da je njegova prioriteta govoriti pravilno slovenščino. Tako pa smo raziskovalci slovenskega jezika pravzaprav nekako še bolj osveščeni, da imamo ogromno variant v jeziku in da ni samo črno-belo vse, da je v tem ogromno nijans, tako da včasih se interpretacije publike in pa nekoga, ki se ukvarja raziskovalno z jezikom, zelo razlikujejo. Tako da trema je na moji strani.
Potem predlagam, da pravzaprav obe odvržava tremo in pravzaprav se bolj posvetiva vsebini, ampak vseeno, malo bi pa še vseeno pobrskala potem. Ampak na nekaj pa vseeno morate biti občutljivi. Ste strokovnjakinja za slovenski jezik. Nekaj pa vas mora motiti, kaka napaka, ki jo konstantno ponavljamo.
Je to se kar spreminja. Se mi zdi, da ko sem bila mlajša, me je strašno motilo, če je kak politik v parlamentu rekel zakon. Ne? In potem tudi tega zakona nismo sprejeli, ker smo se mi učili, da je to premični naglasni tip, ne, in da je zakon zakona. Ampak se mi zdi, da bolj ko si v tem raziskovalnem svetu jezika, bolj te si toleranten do govora, pa mogoče bolj motijo te knjižne, napake v knjižnem jeziku, torej neka neskrbnost ali pa včasih prav malomarnost, no, pri rabi knjižnega jezika. To pa me kar moti.
Sicer vas bom na kratko predstavljala bi vas lahko ves čas tega predavanja. Diplomirali ste iz slovenskega knjižnega jezika s književnostjo in stilistiko na oddelku za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam ste nadaljevali študij, kjer ste potem magistrirali in doktorirali. Danes ste višja znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša za RC SAZU. Posvečate pa se problemom sodobnega slovenskega jezika, standardizaciji, sinhroni leksikografiji in predstavljanju problemov sodobnega knjižnega jezika in pravopisa v javnosti. To se zelo učeno sliši. Ste vodja delovne skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika, moderatorka jezikovne svetovalnice, predsednica pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici pa predavate predmet slovenski knjižni jezik. Recimo, da se tukaj ustavim. Za vami je kar nekaj knjig, ki ste jih bodi si uredili, napisali, kaj se pravzaprav zdaj vse skriva v teh knjigah, pa ugotovili sva, da pravzaprav dve še manjkata.
Ja, vse to je. Res, ja, jaz sem hkrati tudi urednica zbirke Lingua Slovenica, to je zbirka znanstvenih monografij, sintez različnih jezikoslovcev, tukaj recimo enostopensko besedotvorje Borisa Kerna, taka novost na področju besedotvorja, tamle je spletna besedila in jezik na spletu, Mije Mikelica. Se pravi, gre za precej sveža dela naših mladih doktorantov, kar se mi zdi zelo smiselno, da se izdaja in predstavlja v javnosti. Ne? Na vse zadnje so to so tiste novosti, ki v naši znanosti nekako potegnejo naprej. Potem pa sem bila recenzentka pri slovarju novejšega besedja. Ta slovar je nastal kot neka zapolnitev vrzeli med starim SSKJ-jem in pa temi novimi nastajajočimi slovarji, precej novega besedja se je pri nas v tem času pojavilo po osamosvojitvi. V okviru svoje pravopisne dejavnosti pa sem si vedno predstavljala ker sem iz tega področja tudi magistrirala, ne, pri profesorju Toporišiču, ki je bil res avtoriteta na tem področju, in sem pač moja naloga je bila narediti nek historiat pravopisov do sedaj in pa polemik pravopisnih. Takrat sem
koliko
videla,
strani ima potem to vaše delo?
Predvsej skrajšano je bilo za knjigo pripravljeno, ampak res je kar debela stvar. Bistveno pri tem delu pa je bilo to, da sem se naučila, da ko izide pravopis, se ljudje ponavadi vedno zelo razburjajo. Nekateri si želijo bolj liberalnega pravopisa, drugi pa precej bolj črno-belega. Ne? Torej, naj se ve, kaj je prav in kaj je narobe. In da bi se pri novem pravopisu temu izognili, smo že 10 let pred tem, torej že obdobju, ko ga mi pripravljamo, želeli spodbuditi različne jezikoslovce, ki se ukvarjajo ali pa jim je pravopis neka mogoče tudi, kako bi rekla, strast, da svoje misli prilijajo na papir in tako sta nastali 2 monografiji. Ena je pravopisna stikanja, druga pravopisna razpotja. In tukaj so predstavljeni pogledi, ki bi nas morda lahko zapeljali v kako drugo smer, ne, pri snovanju novega pravopisa. Tako da ti 2 knjigi sta, se mi zdi, zbir mnen slovenskega jezikoslovja o smernicah pravopisa za naprej. Potem pa, to bo kar se pravopisa tiče, v okviru projekta, ki sem ga pa pač dobila prek Agencije za raziskovalno razvojno dejavnost, pa je nastala tudi knjiga Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Tukaj sva s kolegico Natašo Jako predstavili poglede na novi pravopis, kakšen ne bi bil.
No, vabim vas, da potem malo te knjige prelistate. Govorili bova o spremembah, kako se slovenski jezik spreminja skozi čas. Jaz sem pred kratkim otrokoma brala knjigo Tajno društvo PGC. Takrat še pravzaprav nisem vedela, da bom govorila z vami. In presenetilo me je, kako se pravzaprav tisti jezik razlikuje že od današnjega jezika. Potem sem šla pogledati, kdaj je pravzaprav pisatelj to knjigo napisal. Napisal jo je 1958. leta. Bile so recimo, povedi so bile napisane nekoliko drugače, kot jih pišemo danes. Določene stvari so me pravzaprav kar zmotile. Sem rekla, to pa pravzaprav res ni ta slovenščina. Ni to neko kratko obdobje, da se jezik že tako spremeni?
Ja, to obdobje druge polovice 20. stoletja velja za eno najbolj dinamičnih na področju jezikovnega spreminjanja. Verjetno je to povezano z novimi mediji, s televizijo, z radijem in pravzaprav s popularno kulturo, na splošnim civilizacijskim napredkom. In ta ekspanzija novega besedja je že tista prva stvar, ki ste jo verjetno opazili, ampak če se sama spomnim tega tajnega društva PGC, je to povezano še z nečem, ne? Tovariše so zamenjali danes gospodi, učitelji,
to drži,
tega
pa
je precej v tej knjigi.
Drži,
ne?
Pa pravzaprav to nekako spada v tisti čas, ampak nekako so me presenetile druge spremembe. Ja, prav jezikovne.
Ja, besedni red, mogoče toliko večja skrbnost, ne? Se mi zdi, da se je jezikovna norma precej sprostila v tem obdobju, to pa zato, ker v bistvu bi morali še malo dlje nazaj pogledati. Ne? Če smo se še pred 100 leti ukvarjali s tem, kako bi jezik, ki ga pišemo, čim bolj oddaljili od govora, morda celo kdo pozna to Cankarjevo misel, da on pa ne bo uporabljal deležnikov na uši, ker jih nihče ne govori, torej jih ne bomo pisali. In on je bil vendarle zagovornik sicer res umetniškega izrazja, ampak pristnosti. Ne? Tiste pristnosti, ki jo danes v literarnih delih zasledimo precej več, ker če želiš pritegniti bralca, boš bolj avtentičen, bolj približan, ne, realni govorici. In to je pravzaprav, če spremljamo razmerje med govorom in zapisom, celo 20. stoletje lahko spremljamo tako tiho približevanje, ne, knjižnega jezika, ki je sicer velja za naše, kako bi rekla, lepilo naše nacionalne povezanosti, glede na to, da smo narečno zelo oddaljeni lahko, ne, in regionalno, knjižni jezik še vedno vzdržuje neko svojo, zelo svojo formo, vendar pa se še v zadnjem obdobju toliko bolj z elektronsko revolucijo približuje temu, kar govorimo. Torej, ne gre več za dve zelo, zelo ločeni strukturi. Jaz mislim, da je to vas najbolj pri tem tajnem društvu PGC, no, ki sem šla potem sama še gledati malo starejših knjig. To je to obdobje, ko recimo Anton Ingolič je še pisatelj izrazito tradicionalen. Se mi zdi, da s modernisti se pa to potem obrne, ne, že malce.
Omenili ste nove medije. Novi mediji niso prinesli samo neko, mogoče drugačen jezik, ampak pravzaprav številčnost piscev. V nove medije pišemo tudi mi. Novi mediji so nekako dvosmerni. Oni nam nekaj sporočajo, potem pa pravzaprav od nas tudi želijo, pričakujejo in nam dovoljujejo komentarje.
Ja, to je revolucija. Tako kot je bila revolucija tiska, ne, je tudi revolucija novih medijev, elektronska revolucija prinesla v dojemanje jezika nekaj novega. Ampak če to lahko dojamemo, če primerjamo z obdobjem prej, ko je ni bilo. Ne? Zdaj, jaz sem nekje prebrala, da je Mladinska knjiga v času svoje ustanovitve, torej prva leta, izdala po 7 knjig letno. To pomeni, da je to knjižno produkcijo zlahka, ne, obvladovalo par ljudi, ki so bili jezikovni perfekcionisti, ki so knjigo pregledali poleg avtorja, nekdo jo je lekturiral, urednik jo je uredil, vsi so bili seznanjeni s pravopisnimi slovničnimi pravili in ko seveda je množica ljudi to brala, se ti podzavestno preko branja učiš knjižnega jezika. Ne. Tako da ta sprostitev, ne, da danes lahko vsak brez tega posrednika napiše na splet karkoli, pa je to lahko tudi v knjižnem jeziku, ne, pa vendar le ga barva po svoje, to je zagotovo prineslo sprostitev jezikovne norme. Mi temu strokovno rečemo, da se je knjižni jezik je bolj raznolik, ne, da imamo več knjižnih jezikov, da pravzaprav vsaka družbena skupina mogoče uporablja malce drugačen knjižni jezik in ta heterogenost, raznolikost knjižnega jezika, to je res proces demokratizacije. Pa nismo mi tukaj zdaj nek Slovenci, nek otok v Evropi. To je pravzaprav ugotovitev slovaških jezikoslovcev. Čehi, ki so, se pravi, prvenstveno smer vlekli na področju teorije knjižnega jezika svojim praškim lingvističnim krožkom, oni so že takrat začrtali, da se knjižni jezik funkcijsko zelo razlikuje in mislim, da pri njih so najprej ta spoznanja priplavala na dan, ne, da se jezik demokratizira. Mi pa to zdaj dnevno opazujemo. Mi lahko recimo, če zelo dobro poznate, dnevno časopis je Delo, Dnevnik, potem Mladino. Jaz prepoznam časih že, da je kakšen stavek iz Dela in kakšen stavek iz Mladine, ne, ko mi zbiramo gradivo za naše slovarska dela, približno že lahko opaziš, da je Mladina morda bolj provokativna pri izbiri besed, da so nekatere tujke, ki jih nikoli ne boš zasledil v tradicionalnih, ne, časnikih. Tako da na to potem ta raznolika raba vpliva na sprostitev jezikovne norme. Torej ni samo en tip, ampak jih je več.
Kdaj pa se jezik pravzaprav najbolj, kdaj se jezikovne spremembe najbolj dinamično odvijajo? So to kakšna posebna obdobja ali je pravzaprav to nekako enakomerno?
Ja, jezikovne spremembe so lahko povsem notranje jezikovne. Ne, to so take, ki jih vsak dan tudi sami srečujemo, po eno besedenje besed ali pa to izumljanje zdaj novih prekrivank, če poznate kočerja, recimo kosilo in večerja skupaj, ne, tako kot imajo Angleži brunch, ne, se pravi breakfast and lunch together. Se pravi, veliko je besedotvornih novih postopkov. To, kar ste pa vi mene vprašali, ne, za katere so pa tiste spremembe, ki jih pa mogoče tudi družba bolj spodbuja, je pa to res, da so to v obdobjih nekega pospešenega družbenega razvoja ali dinamike. Ne? Zdaj, Slovenci smo že svoje nove oblike, tiste prve, leta 1848 v pomladi narodov oblikovali. Ne? To je bilo obdobje, ko je veljala Humboldtovska miselnost, da ne more dobiti svoje države noben narod, ki nima nacionalnega jezika in to zapisanega. In zato je bil tudi ta kompromis narejen med štajerskimi, ljubljanskimi oblikami. Ne. Potem se spomnim kritik v času izida Breznikovega pravopisa 1920, takrat se je končala prva svetovna vojna, stopili smo v novo državo s Hrvati in Srbi, da je enostavno toliko novih potreb, da jih ta mala Breznikova knjižica enostavno ne more ne zadosti vseh potreb. In za tisti čas vem, da Ivan Hribar piše v svojih spominih, da ga je strašno motilo, da Slovenci nimajo poslovnega jezika izdelanega, ne, in da še vedno pišejo, čeprav so v svoji državi in je slovenščina uradni jezik, vse poslovna pisma v nemščini. Ne. Torej, takrat je bil ta, se pravi, v 20-ih, 30-ih letih močen impuls, da je treba bolj uporabljati jezik in bolj, tako je tudi nastalo ogromno brusov teh pripomočkov za brušenje jezika. Potem po drugi svetovni vojni, takrat Toporišič to obdobje imenuje besedno prekrščevalstvo, ne? Vse je bilo treba spremeniti in to je spet en tak zunanji impuls jezikovnega razvoja. Župan ni bil več župan. Jaz ne vem, kako se je imenoval, ampak je bil to predsednik občinske skupščine, ali ne vem, ne poznam več te terminologije, ampak
malo smo jih že pozabili.
Vse se je spremenilo, ne? Tudi minister ni bil več minister, ne? In takrat je ogromno ljudi, ki niso bili šolani jezikovno, začelo pisati. Potem je bilo ogromno nekega strahu, da se bo kaj napisalo narobe. Tako da mislim, da Viktor Smolej piše o tem, da je prišlo do šablonizacije jezika. Da so vzeli tiste jezikovne strukture, ki so bile nekako varne, ne? Da jih je nekdo že napisal, da so bili vsi zapisniki zelo šablonski. No, potem pa 60. leta, tudi izredno dinamična, takrat morda se kdo spomni te polemike med Vidmarjem in Toporišičem. Ne? Vidmar je rekel, dovolj je en Prešernov in Župančičev vers, ne? To je tisti jezik, ki ga potrebujemo. Toporišič je pa že, ko je snoval novo slovnico, ugotovil, da bo treba pač upoštevati tudi jezikovno rabo ljudi. No in potem še ta elektronska revolucija.
So jo že omenili.
Ja.
V slovenščini, seveda verjetno tudi v drugih jezikih, poznamo veliko dvojnic. Bonbon, bonbon. Ali so recimo dvojnice odstanek tega jezikovnega razvoja? Odkot pravzaprav te dvojnice?
Ja, glede dvojnic imamo zelo različna stališča spet. Ne? Če zdaj se ozrem na praški lingvistični krožek, oni so pač teoretiki knjižnega jezika v Evropi, pravijo, da so dvojnice odraz jezikovnega razvoja. Da dvojnice so pravzaprav edina tisti pokazatelj, da se lahko v tem jeziku sporazumeva več generacij. Če si predstavljate 10-letnika in 80-letnika, verjetno ne bosta povsem enako uporabljala jezika. Ne? Tak dober primer se mi zdijo te atematski glagoli. To so glagoli jem, jesti, vedeti, dati. Tako zelo, zelo potiho so izginile oblike kot da do, je do. Ne? In so prišle jejo, vejo, dajo, bojo. Ne? Hkrati obstajajo v jeziku vse zdaj. Ne? In to so recimo take tihe dvojnice, ki se jih niti ne zavedamo. Bonbon, ne? Ki ste ga omenili, ta dvojnica je pa na tej ravni prevzeto domače. In zakaj sta obi v knjižnem jeziku? Z izidom pravopisa 2001 je začelo veljati pravilo, da se občne besede po fonetično zapisujejo, ne? Ker mi izgovorimo bonbon, bonbon. Narekujte otroku v prvem razredu, ki nič ne ve o francoščini in etimološkem izvoru in bo napisal bonbon. No, sej bo napisal tudi diamant, ne? Otroci tako napišejo, kot slišijo. Zdaj, razlika pri tem je, da je pa stari pravopis in SSKJ sta pa še pri etimološki pravilnosti. Ne? In tukaj je zato zdaj oboje nekako veljavno, pa bomo videli. Ampak, veste, zaplete se pri bombonjeri.
A se bombonjera potem napiše samo na en način?
Ne, enako je, ne?
Samo je tudi dvojnica?
Je pa precej bolj uzaveščena z N. Da jaz ne vem, na Čopovi je bila ta trgovina, ne? Bombonjera, ne vem, a je to kaj vplivalo, ampak zanimivo, ali pa je manj frekventna beseda in manj frekventne besede kasneje zapišemo fonetično kot bolj frekventne. To pač lahko opazujemo danes po korpusih, ne? Vidimo, katere so bolj pogoste in to nam precej pomaga. No?
Kaj pa recimo dvojnice pri naglasu?
Ja,
to se mi zdi nekaj takega. Pravzaprav, veliko je besed, ki niso dvojnice, pa jim pripisujemo dvojnost, veliko je dvojnic.
Ja, pri naglasu je kar tako, da se mi zdi, da se zelo težko sprijaznimo z dvojnico. Recimo, če v svojem domačem narečju govorimo 12, nas moti, da je v pravopisu, po pravopisu mogoče samo 12. Ne? To je zadnji pravopis nekako zakrivil in spomnim se te okrogle mize z radijskimi lektori, ki so bili kar ogorčeni zaradi tega. 12, 13, ne? To je samo del slovenskih narečij, uporablja samo to. Prej je bilo oboje mogoče. Ne?
Mene recimo zmoti beseda aneks in zdaj jo slišim po radiju, da izgovarjajo aneks.
Ampak vedno veste, da je že ves čas aneks. Ne? Zanimivo je to, da verjetno se niti ne zavedamo kakšnih prepovedi v naših slovanjih.
Pravzaprav to dvojnica ali je aneks pravilno?
Do izida druge izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika je bilo v slovarjih samo aneks. Zdaj je pa tudi aneks. Ne? Mislim, da je raba tukaj prevladala. Potem je še kar par takih dvojnic, ampak se mi zdi, da je v zadnjem času aktualno vprašanje, recimo imena Aleš in Aleš. Nekateri pač trdijo, da ima vsak pravico do te svoje imena glasiti v skladu s svojo regionalno pripadnostjo.
Se pravi, Aleš je od Trojan na vzhod, Aleš je v Ljubljani, kako je na Primorskem? Aleš, Gorenska? Aleš.
To recimo tudi pri Antonu Martinu Slomšku, ne? Anton Martin, ne? Potem Tamara, Tamara je še tako ime. Tukaj mislim, da bo kar treba pustiti, da se ljudje imenujejo, kot se imenujejo in ne more priti v Ljubljano, zdaj pa ga vsi kličejo Aleš.
Jaz imam prijatelja, ki je Aleš Novak, vendar jaz pravzaprav vedno razmišljam o tem, ker jaz bi mu rekla Aleš Novak. V Ljubljani bi pravzaprav moral biti Aleš Novak.
Ja.
In pravzaprav, ne vem, mogoče je rešitev, da mu dam vzdevek. Nekaterih dvojnic se pravzaprav niti ne zavedamo. Kako je s temi dvojnicami, ki se recimo pišejo na dva različna načina? To so pravzaprav besede, ki jih največkrat prevzamemo iz tujih jezikov.
Ja. Zdaj, recimo bonbon je že ta, ne, da jo pišemo na dva načina. In to sodi v sklop teh prevzetih besed. Kaj vem, džins, pizza, ne?
Tukaj so razlike še večje. Tukaj so razlike
so.
Pri...
Čeprav pizza se je kar uveljavila, se mi zdi, da je pa potem en tak spet prevlada v našem jeziku nek komercialni vidik. Ne? Imamo pa same pizzerije z dvema zjema, ne? Ker to je napisano kot verjetno mamilo, ne? Tudi za tiste, ki ne govorijo slovensko in da bo pač mednaroden izraz bolj poveden za vse, ki hodijo po Ljubljani. Ne? Tako da...
Zdaj pa ste uporabili, se temu reče, dvopomenko, mamilo, ampak mamilo kot nekaj, kar te mami, ne kot droga.
Ja, tako. Ja, v bistvu tudi to je bilo. Včasih se mi zdi, da se je zlasti v tem lektorskem svetu, kjer je bil zavezan, da je včasih beseda lahko samo enopomenska, recimo, da se razkorak ne uporabi drugače kot zato, da stojiš narazen, ne za neko oddaljenost mogoče med nekimi abstraktnimi pojmi. Ne, da to je zdaj tudi se sprostilo. No, pa glede teh dvojnic sem mislila omeniti še, da niso vse, da to ni pač enkrat zacementirano, ne. Mi smo imeli pred kratkim na Twitterju tako debato o gneči in drenu, ne? Drenjati se. Ne? Ali je res to še vedno taka neknjižna beseda, ali jo še čutimo kot nemško? In smo ugotovili, da gnečati ni v redu, ne? Da jo vsem drenjati jo čutimo kot neutralno sestavino slovenščine. Ja, da je pač prevzeta, bila nekdaj. Ne?
Na Štajerci, če bi se vključili v to debato na Twitterju, bi omenili še besedo gužva?
No, to pa je hrvatizem. Ne? Zdaj, zelo smo nasprotovalni do angleških besed, ampak imamo tudi kar hrvatizmov nekaj. Ne? Pa še starih germanizmov, izgledati, ne? Ne? Izgled, vides. Ne? Dren. Zdaj, čiste etimologije ne vem, jaz sam vem pa, da je bila v tem smislu dregen, ne, germanisti. Vejo, ne vejo. Kako? Ja, no skratka, to je kar dobro, ne, če pogledamo naše stare priročnike, te germanizme so striktno označevali kot neknjižne ljudske, ne. Prej, ko ste rekli šalčka, ne. Je to še vse označeno kot neknjižno ljudsko, ne? Ali pa nizko pogovorno. Se mi zdi, da se v tej dobi zdaj to nekak relativizira in mi razmišljamo, ali je to za nas res zaznamovana beseda, ali se zdrznemo, ne več, ne, do take mere. Drenjati je v redu.
Če se mogoče še malo vrneva na te nove medije. Aha. Jaz sem dobila sporočilo od svoje hčerke, kratko sporočilo SMS, aloh, zdaj štartam. V bistvu me je želela vprašati, če gre lahko od doma, da se nekje srečava. In jaz sem jo poklicala in sem rekla, a mi znaš to povedati po slovensko? In seveda mi je rekla, ali lahko grem zdaj od doma? Kar je zanimivo je to, da pravzaprav zna slovensko. Lahko bi napisala pravilno, pa vendar se mi zdi, da sporočila, kratka sporočila nas nekako, ne moram reči silijo, ampak nagovarjajo k temu, da pišemo drugače, ne pišemo knjižno slovenščino. Pa me zanima, imamo knjižni jezik, imamo govorni knjižni jezik in pogovorni jezik. V pisavi smo pa pravzaprav vedno imeli samo knjižni jezik, a zdaj dobivamo pravzaprav neko vrsto pogovornega pisanega jezika.
Angleški teoretik David Crystal pravi, da je to nova zvrst. Ne? Da je to pač ni nezapisani govor in tudi ni kako bi govorjeni knjižni jezik, skratka v angleščini se bolje sliši, no? Ampak da je to pač četrti medijski jezik, ne? In se vam je lepo napisala potem po knjižno nazaj, ne? Se to je tudi
povedala.
Ja, se pravi, danes otroci torej obvladajo pisani knjižni jezik, knjižni jezik na spletu, torej, če bi recimo naredili raziskavo, ne, to je zapitena taka zanimiva tema, ali znamo prevesti jezik s forumov v knjižni jezik, kje se zaustavi, ne? Mislim, da bi kar šlo, ne, da imamo bogat knjižni jezik, ki omogoča tudi to. Ampak je bolj sproščen.
No, pa mi dve sva klepetali pred tem pogovor in ko sem vas vprašala, kaj vas najbolj moti, ste rekli pravzaprav afnanje v jeziku. Ampak jaz imam včasih občutek, da so prav ta kratka sporočila tista, kjer se malo afnamo.
Ja, ampak to je tisto naše izrazilo, ki ga v intimnem, neformalnem želimo, se pravi, upozoriti na to, na neko posebnost, ne? Sej tudi pisatelji včasih uporabljajo kakšne provokativne besede, da pritegnejo pozornost. Ne? In te emoji, razne kratice, vse to je namenjeno k temu, da pritegnemo pozornost. Sej nas okolica, jezikovna krajina nasili v to, da smo atraktivni, ker je teh besedil ogromno. Ne? Tako da, ja, mislim, da mi na splet pišemo neko govorjeno slovenščino. In prvič je govorjen jezik zdaj tudi zapisan.
Kaj pa recimo to, da največkrat v sporočilih, morda tudi kdaj na spletu, predvsem pa res na telefonu, izpuščamo kljukice na č, ž, š.
Aha.
Je to recimo tudi neki vpliv? Bomo čez nekaj časa to kar izpuščali?
Mene so otroci naučili, da je to varčnost. Da tisto šteje za dva znaka in je dražje. Ne? Tako da to oni, ki imajo neko mejen budžet pri tem, da, zdaj ne vem, ali to drži, ker nisem tehnološko tako, ampak da zdaj mislim, da tudi te SMS-i niso več tako omejeni, ampak po moje to.
To nima nekega vpliva. Ne. Mogoče se bo pokazalo čez, ne vem, nekaj 10-20.
Je pa res, da je smešno, če zelo hitimo ne, in ne držimo godim prsta, da bi se do tistega šumevca sprehodil. Včasih pa moramo, ker ugotovimo, da brez strešice se lahko narobe prebere, ne, da v bistvu bi lahko naredili tudi spet raziskovalni izziv, seznam besed, ki jih vedno zapišemo strešico, da ne pride do dvoumja.
Ta trenutek se nobene ne spomnim, si vi spomnite? Želje, zelje.
Tako, ne?
Koža,
koza. Koza. Ja, res je, koža, koza.
No,
kar nekaj jih je.
Imamo zdaj korpus. Mi imamo korpus Janez, korpus tweetov, sporočil na Facebooku, kjer pa se da to potem tudi empirično preverjati in za nas je to pravi izziv.
No, ampak vseeno, zdaj sledi vprašanje, do katere mere pa je prav, da dopustimo, da zdaj ta jezikovna praksa, za katero vidimo, da je pač zelo različna, vpliva nazaj na knjižni jezik.
Ja, jaz mislim, da jezikovna praksa je pravzaprav vedno vplivala. Ne? Zdaj, kje se mi res ustavimo, se mi zdi, da nekatere take sistemske spremembe, ki se jih sploh ne zavedamo, naprimer, da zdaj starši so množinski samostalnik, bili nekod samo množilc, ki zdaj je pa števno en starš, ne? Temu si nihče ne upira. Pa danes redko kdo ve, da je v pravopisu ara, čivava, činčila, panda, da so to vse samostalniki moškega spola, čeprav mi jih uporabljamo kot ženske. Ne? To so spremembe, ki bodo prišle v nove priročnike brez težav. Ustavljamo se pa recimo pri sklanjatvah. Jaz vsakič povem primer moških imen na O, kjer smo v veliki zadegi. Dejansko je strokovna javnost razdeljena, laična javnost razdeljena, na eni strani imamo čuvarje, ne, pravilnosti, torej nikoli ne bomo rekli Markota, ne, Markotov. Na drugi strani so pa tisti, ki pravijo, ja pa kdo govori, ne, Silvo, Silva sem srečal, Vlada sem srečal. Vsi rečemo Vlado, tal, ne bi tega zdaj še pisati začeli. Ne. Tako da tukaj pa moram reči, da smo v zadregi. Jaz sem nekaj časa razmišljala o tem, da pravopis ne bo prinesel tega, te podaljšave st, dokler ne bomo vseh imen tega tipa pregibali na ta način. Ker nekaterih ne. Recimo Oto. Ota. Mi ni, ne pomislim, da bi rekla Otota. Ne? Ampak je res zelo zoprno vprašanje. Tako da tukaj smo še v dvomih. Ne? Potem kakšen drug primer, mislim, da sem si zapisala. Recimo ravno tako ni problem. Mogoče ta Arne, mate. Ne? To je dvojnica Arne Arneja ali Arne Arneta.
Kot uporabljam jaz.
Bi Arneta uporabljate.
Ja, res je.
Ker pravilo ne, je, da besede, ki jih pojmujemo kot tuje, imena, ki nekako ne bi prišla iz drugih jezikov,
podaljšujemo z
ja. Tista, ki so nam bolj domača, pa st.
No in glede na to, da je to ime mojega sina in da je meni zelo domače, jaz uporabljam Arne Arneta.
Ja.
Tako da tukaj se nekako sem upravičila ta način uporabe.
Samo sta dve teoriji, ne? Nekateri pravijo, da Arne ni skandinavsko, je tudi skandinavsko, ampak da je možno, da gre za neko obliko imena Jernej. Torej bi bilo povsem upravičeno, da sklanjate. Ja. Je pa primer mate, ne? Dragutin mate, mislim, da je bilo mate ja in mate Dolenc, mate ta Dolenca, lahko priimek, ime in tukaj pa prihaja, ne, do sprememb. Tako da ta podaljšava st v jezikoslovju velja tudi za podaljšavo imen, ki so hipokoristiki, ne, torej, da jih, da so nastala kot skrajšana in recimo Miha, pogovorno tudi slišimo Mihata.
Ne? Pravzaprav neverjetno, kako se pri čisto neki taki osnovni zadevi, kot je ime otroka, zaplete in pravzaprav ne veš, kaj je pravilno. Zdaj ste pa govorili o tem, da je recimo to tuje ime. Uh-huh. Kako pa je z vplivom drugih tujih jezikov na slovenščino? Recimo grozno smo se bali angleščine.
Ja, mi smo očitno zelo dovzetni za tuje vplive, no. Bili smo dovzetni za nemščino, čeprav je na nek način nas zelo obkrožala v nekem obdobju. To je potem spodbudilo tudi jezikoslovce, da so germanizme nekritično menjali slovanskimi besedami. To se je recimo zgodilo Levstiku, ne? Da smo kar naenkrat dobili ruske, poljske, češke, hrvaške besede. Potem za angleščino po drugi svetovni vojni s popularno kulturo. Zdaj pa vse bolj tudi, ker je angleščina dejansko priznana kot globaliziran je, globalni jezik in vse bolj se mi zdi, da ni samo vezana na te leksikalne posebnosti, ne? Torej na tiste, da zapolnujemo neke poimenovalne praznine, ampak da se uriva tudi v skladno, v skladenske strukture, nekatere besede, ki jih mi že poznamo z nekim pomenom, recimo beseda patetičen, ne? Zdaj dobiva že tudi angleški dodaten, vse angleške pomene, se pravi pomeni se širijo pri besedah. Še bolj taka, ne bom rekla potuhnena, ne, je pa ta skladenska sprememba, skladenski vpliv. Ko sva se pogovarjali o tem pogovoru, ne, sva se o teh samostalnikih, ki se pojavljajo na mestu levo od jedra besedne zveze, torej tip tenis igrišče, golf igrišče, Denis Audit show. Ne. To je kar zelo, zelo pogosto zdaj.
In mogoče sploh ne več zelo moteče, ampak če nas kdo na to upozori, pa znamo spremeniti v pravo slovenščino.
Vsega se ne da. Saj mislim, da sem si prav napisala nekaj takih, za katere se mi zdi zelo težko. Ker da bi iz tega samostalnika na levi, ne, kar vedno tvorili pridevnik, pri tenis igrišču gre, ne, je lepo teniško igrišče. Ampak pri taroku, tarok karte, profesor Dular je enkrat rekel, da bi bilo pametno uporabiti taročne karte. Ne?
Kaj pa karte za tarok? Za no, igro tarok?
Tako. In torej igro igrišče spustilo? Za golf, ne golfsko igrišče.
Jaz bi rekla igrišče za golf. Ja.
Pravopis pravi golfsko, mislim, da je. In to se ne prime, ne? Ne prime se vsaka. Bešamel omaka je lahko bešamelna omaka in ananas liker je ananasov liker. In mislim, da pa problem je plise, ali ne piknik prostor, ne, naprimer, prostor za piknik. Tukaj pa potem delamo te zveze. Ampak tega pa ljudje namarajo. Oni hočejo imeti spredaj tisto določilo in naj bo kratko in ekonomično. In to je recimo jezikovna sprememba.
Kaj pa recimo dobesedni prevodi z angleščine? Zdi se mi, da se tukaj veliko krat delajo napake.
Ja, dobesedni prevodi, to je,
svetovalnici
imamo recimo zanimivo. Naša svetovalnica deluje na nekem prevzetem forumu, torej kot sistem klepetalnice in smo prevedli tiste osnovne izraze in zdaj nas opozori, kdaj je vprašanje prišlo in tam vedno piše tri dni nazaj. Ne. In to se vsakič zdrznem, ne, ko to vidim, ne pred tremi dnevi, ker je to težko. Težko je prevesti, ker potem moramo reči pred petimi dnevi, pred enim dnevom. Ne. Torej, v bistvu, ko prevajamo tudi te računalniške aplikacije, je včasih težko slovenščino uporabljati, ker je tak pregiben jezik. Ne. In števnik recimo zelo vpliva na ujemanje potem. Take nelogičnosti so, no.
Zdaj, zanima me, recimo, priča smo o velikemu znanstvenemu napredku in slovenščina vendarle nima vseh besed, odkot pa zdaj dobiti neke nove besede? Vem, da smo recimo zelo nasprotovali besedi zgoščenka. Zabojnik za kontejner mislim, da smo že nekako sprejeli, pa je bila na začetku prav taka, mogoče vsem res tuja. Kako najti pravo slovensko besedo? Pravzaprav potrebujemo neke nove besede.
Ja, zabojnik se je prijel, stisnjena za briket se pa ni. Ne? Pa je tudi v istem času nastal. Nove besede bi jaz rekla, da naj predlaga kompetenten strokovni prevajalec. Tisti, ki ve, kaj prevaja. Zgoščenko si je zmislil Jonas, mislim. In potem smo jo dolgo zavračali.
Kaj je bila že alternativa?
Plošček, mislim tudi.
Plošček.
Ampak prijel se je CD. No? Danes pa kar naenkrat ugotovimo, da kdor pač želi mol bolj kultiviran jezik uporabljati, da izpade više, pač da je intelektualno nekak na višji ravni rabe svojega jezika, rad uporablja zgoščenko. Tako da zdaj ta problem je bil tudi s podcastom, ne? Ker strokovnjaki so prevedli v P oddaja, P plus oddaja in na portalu MMC so začeli uporabljati podcast in potem se je to razširilo, prijelo in mislim, da ta poddaja enostavno ne bo, tudi težko jo izgovoriti.
Drži pa verjetno jo treba pravzaprav ujeti tisti pravi čas. Ko se nekaj že prime, ponovadi težko spreminjati. Se pravi, če
ja,
bi
če
se
zamudimo.
Tako.
Ja. Je pa res, da ogromno slovenskih raziskovalcev, zlasti tehničnih, naravoslovnih strok, že več let ne piše v slovenščini. Zato je težko, ne, recimo, mislim, bila lani gostja na Kemijskem inštitutu, najbolj vidni njihovi predstavniki že po 5 let niso napisali v slovenščini znanstvenega članka in to je pa tista, ne, ko se včasih sprašujemo, ali je slovenščina ogrožena, ja, to pa jo ogroža, ne, da se znanstvena terminologija ne razvija in da se to pravzaprav potem je prepuščeno, da mi tisto besedo kar zapišemo fonetično in nič ne pomeni v slovenščini. Recimo podcast, se jo moramo naučiti pomena. Ne moremo ga razbrati sestavin.
Mogoče za konec. Si upajte napovedati, kakšna bo slovenščina čez nekaj let? Pa da ne rečeva 2, 3, ampak ne vem, 50 let?
Ja, jaz si predstavljam, če berem razprave naših jezikoslovcev iz 20. let prejšnjega stoletja, ne, kako so, niso imeli vizij, ne, ampak kakšno je bilo stanje v jeziku takrat, si predstavljam, da bo ob tej dinamiki, ki jo imamo zdaj, ob tej demokratizaciji raznolikosti, jezik zagotovo bolj stisnjen.
V kakšnem smislu?
Vidite, da delamo kočerje, ne? Da delamo take izraze, da je vse nekako bolj
mislite, stisnjeno
v smislu? Tvorno, tvorno.
Se pravi, pravzaprav bomo uporabljali manj besed za to, da bomo več povedali, bomo nekako mi postali racionalni pisci in racionalni govorci?
Ja, mislim, da bo šlo v to smer.
Ampak po drugi strani nas pa vedno navdušijo tisti, ki so recimo spretni v jeziku, ki znajo uporabljati pridevnike različne.
Ja, to sodi zraven. Ne? Sej, ne mislim s tem, da bi se pač število besed, ki jih uporabljamo, ne, da bi se omejilo. Moje stališče je, da uporabljamo vedno več besed in v več pomenih. Jezik se izredno bogati in vedno bolj natančen je. To pa opažamo, recimo v naših starejših slovarjih, boste za podatek, da je pač... Oziroma, v naši svetovalnici nas ljudje sprašujejo, ali se reče, da so stroški veliki ali visoki. Torej, njih zanimajo razlike med velik in visok. Včasih je bilo vse samo veliko.
In kakšni so stroški? Visoki, veliki?
Jaz bi rekla, da so visoki, da zdaj to že uporabljamo. Ne? Ker gledamo na neko numerično vrednost tega. Tako da jezik se ponatanči, mečkam bolj je stisnjen, mi smo bolj razgledani, ker poznamo več jezikov. Jaz sem optimist. Ka?
No, še to je pa še ena tema, ki sem jo pravzaprav želela spustiti mogoče za pozneje, ampak ker ste jo pa ravno omenili. Politična korektnost jezika. Včasih prebereš kak stavek, kjer je pravzaprav učitelj, učiteljica, vsaka stvar ima pravzaprav obe obliki za moški in ženski spol in ko bereš tisti stavek, se pravzaprav ti v oči nekako bijajo samo te besede in sam pomen se izgubi.
A preveč je tega za vas?
Ja, jaz mislim, to je moje mnenje, da je kdaj pravzaprav res tega preveč, je pa verjetno odvisno od vsakega posameznika, kako je na to občutljiv.
Ja, zdaj ta politična korektnost je pri nas na več ravneh se kaže. Ne? Eno je pač ta spolno občutljiva raba jezika. Tukaj se trudimo, da bi bili do obeh spolov čim bolj enaki. In se mi zdi, da so najbolj take, kot ste rekli, učitelji in učiteljice. Ja, to je še v redu. Ne? Problem jaz vidim, da so ravnatelji in učiteljice govorili z ministrom. Ne? Da tukaj pa že imamo neke spolno determinirane vloge. Ali pa ta problem tajnika, ne? Ker ženska tajnica je administrativna delavka po SSKJ, moški tajnik je pa administrativni delavec ali visok funkcionar. Torej, ko imamo na spletni strani Univerze v Ljubljani napisano, da je tajnik univerze, to ni administrativni delavec, ampak je visok funkcionar, delo pa upravlja ženska in je zraven napisano žensko ime. Torej, mi imamo neke zakoreninjene, tudi spolne vloge in to je pa problem. Ne? In ta politična korektnost tudi tukaj se trudimo pri slovarjih, da bi nekako to prikazali družbeno realno, pa čim bolj enakovredno. Velja to tudi za rase, za rasno pripadnost, tukaj mogoče malo manj kot v Ameriki, ne, ko poznamo ta problem, da so temnopolti, ne, mi nimamo s tem takih težav, Prešeren je pisal o zamorcu, ne, sploh ni imel problem s poltjo, ampak z nekom, ki pride iz zamorja.
Pa je to danes že slabšalnica?
Ne, jaz je ne čutim. Je pa res, da je mogoče tukaj tudi raziskave so še potrebne, kako ljudje čutijo, ker raziskovalci nismo najbolj socializirani ljudje, se ne družimo tako veliko, kot bi rekla, da bi se morali. Ne? Preveč smo v knjigah. Tako da raziskave bi morale biti precej širše med upravljene.
Kaj pa recimo raba gospa minister?
Ja, grozno.
Ampak nekateri narodi pa pravzaprav, ali pa recimo tudi nekatere ženske pa pravzaprav to želijo?
Ja, tak problem imajo zdaj v Srbiji, ker so se ženske uprle, da gospa ministrica, mislim, da je bil celo roman, da to je pa samo žena od ministra.
In to seveda izhaja iz časov, ko ženske še niso bile ministrice.
A veste, to so bili časi, ko pač učiteljica ni smela biti učiteljica, če se ni zavezala celibatu 1931, ne? Je se je to spremenilo. To so bili časi, ko ni bilo niti možno, mogoče voliti. Ne?
Tako da, zanimivo je, da se to potem v nekaterih državah še vedno ohranja.
Ja, recimo taka je tudi Francija. Francoski predsednik Gerard Philippe je prepovedal tisto, ko imamo pač množinskega naslovnika, da bi rekli učitelji in učiteljice, ne, pa so Francozi tukaj zapisali vmes pikico, torej učitelji, pikica, ice, ne, če zdaj prevedemo, in so ta način izražanja prepovedali, čeprav V Franciji, recimo v slovnicah, je še pisalo, da se uporablja moški spol večinoma, kadar gre za te množinske primere, ker je bolj plemenit. No, pri nas tega ni bilo, ne, da bi s plemenitostjo opravičevali rabo moške oblike, ampak verjetno zato vse so bili tudi vsi jezikoslovci, samo moški, ki so jezik opisovali v slovnicah.
Recimo, da bova tukaj zaenkrat končali poslušalce podcasta, bova napotili za vsa vprašanja na jezikovno svetovalnico.
Zelo smo obremenjeni.
Vsi poslušalci danes tukaj pa imajo možnost, da vas vprašajo že kar zdaj.